Юрій Гончарук, дипломат в нашій студії. Добрий вечір, пане Юрію. І я хочу сказати нашим слухачам, що пан Юрій був надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Македонія з 2009 до 2016 року. І, власне, 15-го, перепрошую. А, 17-го? Я подумала, що пан Юрій виправив насправді на 15-й, але на 17-й. Перепрошую за цю помилку. Та
я вам
дуже дивно, що вона вкралася, тому що інформацію насправді ми брали з відкритих джерел, але очевидно вона була помилковою.
Вочевидь, ми говоритимемо не лише про Македонію, загалом Балкани, близькі і далекі для нас Балкани, за дуже багатьма параметрами, очевидно. Але, напевно, є дуже багато уроків для України, які можна би було використати. Почнемо, очевидно, з найсвіжішої інформації. От буквально кілька годин тому з'явилася інформація. Україна не отримала відповіді від Сербії про участь її громадян у конфлікті на Донбасі. Це я посилаюся зараз на Censor.net ресурс. Посол України в Сербії Олександр Олександрович заявляє, що українська сторона інформувала Белград про участь сербських громадян у конфлікті на сході України на боці підтримуваних Росією бойовиків, але реакції сербської сторони на це не отримала. Ми посилали інформацію урядові Сербії, але, на жаль, не отримали відповіді, сказав посол. І інформація про те, що власне якась частина сербів бере участь у бойових діях на боці прихильників власне бойовиків на сході, вона не вперше пролунала. Як на це реагували ви і ваші колеги от протягом до 17-го року, поки ви виконували свої функції як посол України в Республіці Македонія? І, власне, які з цього можна робити висновки? Тому що ми можемо через 300 людей робити узагальнення про всю країну, наприклад, або про весь регіон?
Дозвольте, я спочатку дещо виправлю. Я б не сказав, що Балкани далекі від нас. Якщо ви подивитесь на географічну карту кордону України, реально, Македонія, щоб потрапити в Україну, треба проїхати в Угорщину. Все. Угорщину і Сербію. А щоб потрапити в Сербію, треба проїхати лише в Угорщину. Реально 1000 кілометрів, навіть менше. Це так, ремарка.
Ні, це важлива ремарка, тому що це питання дискурсу насправді, так? Тобто, от як ми сприймаємо?
Вона насправді вона дуже близько. А щодо сербів, я так розумію, та цифра, яка називалася 300 сербських найманців, так? 300 головою безпеки України, так це значить перше місце після Росії, так? Недаремно мій колега Олександр Олександрович сказав, що досі немає відповіді від Міністерства закордонних справ Сербії. Я думаю, відповідь таки буде. От. А чого її тут немає? Я не знаю, може з Росії консультується. Ну це так, жарт.
Скільки жарту в цьому жарті?
Я не знаю, скільки відсотків. Не знаю. Це моє припущення. Скажімо так, імпровізація. Щоб зрозуміти ситуацію сербською присутністю на Донбасі, треба згадати, які відносини між Сербією і Росією на міждержавному рівні. Відносини традиційні. Ви ж пам'ятаєте, з чого почалася Перша світова війна? Після оголошення австрійського ультиматуму Сербії у зв'язку з вбивством ерцгерцога Фердінанда, Росія оголосила війну Австрії. Тобто партнерські, людські і інші відносини, вони давні. От кажемо, як така ж сама прихильність, як, скажімо, між Росією і Францією. Чого туди люди поїхали? Звичайно, не через те, що добрі міждержавні відносини. Давайте згадаємо пояснення Росії, чого вона анексувала Крим. Щоб завадити НАТО окупувати територію Криму. Це одна подача, інша подача, мовляв, Сполучені Штати Америки зробили все, щоб посварити Україну з Росією. Абсолютно безглузді заяви. Але ви не забуваєте, що в 99-му році Що відбувалося? Літаки НАТО бомбардували Сербію. Значить, а НАТО і Сполучені Штати допомагають Україні. От чому присутні сербські найманці на Донбасі.
Тобто насправді це працює насправді, для них.
Да, працює пропаганда.
Якщо говорити
пропаганда.
Про, ну, можна говорити про гроші, солдати удачі і так далі. Це менший відсоток ймовірності тоді, що ну, насправді за гроші, тому що це їхня професійна діяльність. Тих, хто є професійними учасниками
ну, напевно, є там професійним, воєн. Враховуючи досвід набутий значить, під час війн в колишній Югославії. Зрозуміло, там, напевно, є професіонали. Зрозуміло, там є люди, які піддалися російській пропаганді. Так? Зрозуміло, там і люди, які поїхали значить, боротися з фашистами, які начебто значить, намагаються там принизити, знищити народ Донбасу. Оце коротко, якщо про це.
Ситуація у Македонії, вона, наскільки ми її розуміємо, що відбувається в цій країні, наскільки вона перебуває під тиском сусідніх країн з одного боку і з іншого, і, власне, наскільки там сильно працює російське лобі?
Ну, ви правильно сформулювали питання. До речі, да, дійсно, у Македонії є низка проблем з сусідами. З Болгарією, оскільки, скажімо так, Болгарія не визнає македонську мову, вважаючи її діалектом болгарської мови. Проблеми з Грецією, знову ж таки, пов'язані з конституційною назвою Македонії. І Греція не дає зелене світло на вступ Македонії в Європейський Союз і НАТО, посилаючись на те, що назва Республіка Македонії це посягання на територіальну цілісність Греції, оскільки в Північній Греції знаходиться провінція Македонія. Насправді це надумана проблема, так, але в цьому щось є. А що саме, я вам зараз поясню. В 47-49 роках відбувалася громадянська війна в Греції, так? І македонці, які живуть дійсно у Північній Греції, виступали на боці комуністів. В результаті вони змушені були покинути своє житло. Македонії дуже болісно і досі сприймає цю проблему, називаючи геноцидом. Коли я намагався пояснити, що, вибачте, геноцид – це голодомор в Україні, мені говорили, що я не зовсім прав. Є ще геноцид македонців. А за цим стоять фінансові проблеми. Відшкодування майна. А там, значить, дуже високі суми, десь мільярди доларів і так далі. Далі, є проблема у Македонії з Косово. Знаєте, це і міжетнічний конфлікт 2001 року, який відбувся не без участі косовських сепаратистів. Так? Є проблеми. Хто там ще у нас сусіди з Македонією? Здається, всіх перерахував.
Ну, греків і греки, болгарів.
Да, ну, і Албанія. Албанія, стоп. Само собою, яка, в якій досі значить, не полишили мрій про Велику Албанію. Значить, проблеми є. Проблеми треба вирішувати.
Як їх вирішує Македонія?
А у Македонії, розумієте, вже шостий рік перебуває в політичній кризі. З грудня 2012 року, коли з парламенту Македонії, називається Собрання на Республіку Македонія, під час обговорення проєкту бюджету на 2013 рік, невідомі, я підкреслюю, невідомі, досі ніхто не сказав, що це, хто це були, винесли, вивели з парламенту представників опозиції. З того часу, значить, вибухнула криза, яка поступово чи загострювалася, чи затухала, але в результаті завершилося тим, що правляча коаліція пішла у відставку. Але питання не закрите, оскільки 15 жовтня в Македонії відбуваються місцеві вибори, які мають дати відповідь. Наскільки виборці довіряють новій правлячій коаліції? Тобто проблеми є. Європейський Союз приймав усіх всіх, брав у всіх цих подіях досить діяльну участь. От, двічі за участі, навіть тричі за участі європейських партнерів, партії, антагоністи підписували угоди з виконання, значить, тих чи інших зобов'язань. От. Зараз начебто відбулися певні зрушення, начебто стоїть на порядку денному вирішення питання з конституційною назвою, але як воно вирішиться, сказати важко. І давати якісь прогнози по ситуації в Македонії зарано.
Цікаво, до речі,
російські впливи. Так,
російські впливи, перш ніж і про російські впливи з одного боку запитаю. З іншого боку, я звернула увагу на те, що Євросоюз дуже активно реагував, навіть тут на всі внутрішньополітичні події, включно були заяви стосовно бійки в парламенті там Македонії, тому що ну там кривавіша така була.
Це дійсно,
наприклад, на Україну, от якщо провести паралель, у нас теж доволі часто бійки бувають. Можливо, не такі криваві, як в Македонії. Ну принаймні це виглядає не так візуально, так, але такої реакції європейських партнерів немає. Насправді слід тут проводити якісь паралелі чи ні?
Ну, я не знаю, у нас бійки крутіші за македонські.
Ну, от, власне, але от тут дуже таке активне стеження здалося європейських партнерів за цим.
Там партнери відстежують ситуацію. Там просто цікавий нюанс був в цій бійці. В залі засідань собрані зафіксували сербського дипломата, який там не повинен перебувати. Як потім з'ясувалося, він ще і займався неофіційним збором інформації. От. Пояснення його полягали в тому, що йому дозволив там перебувати радник президента з питань безпеки. Десь через 4 місяці, так, через 4 місяці, значить, присутність сербського дипломата переросла в конфлікт, можна сказати, в конфлікт між Македонією і Сербією. Хоча ці конфлікти періодично виникають. Ну, правда, я, значить, хочу зразу сказати, конфлікт – це сильне слово.
Угу. Непорозуміння,
м'яко кажучи, непорозуміння, але не конфлікт. Скажімо, як Сербія десь, скільки там, півтора року тому відправили в Косово потяг сербськими назвами. Тим більше Сербія дійсно, як і Росія, претендує на першість на Балканах. Колись, як там Путін говорив, розпад Радянського Союзу для нього став чим? Травмою чи геополітичною
трагедією,
те саме можна сказати і про Сербію.
І контекст Югославії.
Контекст Югославії, звичайно, масштаби не ті, Югославію з Радянським Союзом порівнювати важко, але
концептуально,
да, і події були досить криваві на Балканах. От. Сербія звинуватила через кілька місяців Македонію в тому, що ведеться постійне спостереження за сербським посольством з боку македонських спецслужб. І відкликала на консультації все посольство. Це, я не знаю, чи є.
Але посольство. Це не було відкликання дипломатів?
Всіх дипломатів.
Дипломатичний формат
весь,
тут цікаво,
весь посольство,
так?
Все посольство поїхало в Білград. Це, я не знаю, рідкісна подія, я не знаю інших прецедентів.
Потім вони повернулися?
Але потім повернулися, коли все владналося, вони повернулися, вони зараз працюють. Але в тому, що македонські спецслужби могли спостерігати за сербським посольством, є напевно щось. Оскільки за 2 роки, ні, в 16-му році звинувачені були македонські спецслужби, що вони слідкують за посольством провідних країн Західної Європи. Ну, і відповідні матеріали їм були надані цим посольством.
Слід, очевидно, зауважити, в Македонії живе трошки більше 2 мільйонів.
Трошки більше 2 мільйони. Значить, за переписом, не за переписом, значить, за станом, значить, на 13-й рік 2 мільйони 22 тисячі. 22 тисячі населення.
І такі потужні спецслужби.
І такі потужні, які дозволяють собі слідкувати за посольством Сполучених Штатів чи Франції. Ну, був такий скандал в Македонії на початку 2016 року.
Росія в Македонії і Україна в Македонії. От в телевізорі приїжджає турист, вмикає в готелі телевізор або купує газету.
І бачить три російських канали.
Так що... І не бачить українського жодного.
І не бачить українського. Ні, ну зараз начебто можна дивитися по сателіту український канал.
Супутник.
Ну ви зрозумієте.
А місцеві що... ЗМІ? Місцеві ЗМІ про що пишуть? І як пишуть?
Місцеві ЗМІ?
І говорять.
О, з місцевими ЗМІ я працював. Я вам потім розкажу.
Але дещо можна і зараз.
Вони пишуть все. І про, і контра. Є видання, які спеціалізуються на антиукраїнській пропаганді, в тому числі і певні телевізійні канали. Є, навпаки, нормальні люди, які розуміють ситуацію в Україні. От. Ну і доводилось працювати з тими іншими. А Росія, ну, присутня в Македонії досить потужно. Ви зрозумієте, що наші можливості навіть не асиметричні. Ну, в Україні вже четвертий рік іде війна, так, і досі не вдалося створити потужний рупор української пропаганди. Питання? Що? Чому? Чому?
Чи однорідним є македонське суспільство, от зважаючи і на ті різні проблеми, і на той тиск, який чиниться теж з боку їхніх сусідів, і можливо, це...
Що македонське суспільство, значить, ну ви ж, напевно, готувались, щось читали про Македонію.
Але наші так? Слухачі не готували.
67% приблизно це македонці. Десь 20-25% албанці, да, а все інше турки, я вам кажу по ієрархії, турки, серби, цигани, роми, вибачте, роми, і ще там представники.
Це фактично за величиною громад.
Да. От. Зумієте, в Україні існують дві общини. Македонська і албанська. І вони доволі закриті. Ну, щоб зрозуміли, на парламентських виборах, відповідно, албанці голосують за албанців, а македонці голосують за македонців. Лише на останніх парламентських виборах Соціал-демократичний союз Македонії значить, зміг залучити на свою сторону десь приблизно 60-70 тисяч албанських виборців. Оце перший приклад.
Це перший раз було така кількість?
Така, перший раз така кількість. Бо, ну, якщо там населення 2 мільйони, то відповідно...
Ні, то це відповідно немало для першого, ну,
першого разу. Це немало. І це немало, значить, там були обіцянки, пов'язані з мовною проблемою. Там досить гостро стоїть мовна проблема. От.
А мовна проблема теж є таким слоганом на виборах, який часто
експлуатують.
Албанці добиваються визнання албанською мовою другою державною мовою. Хоча, значить, згідно з Охридською угодою, албанську, вірніше, там не так написано, мову національної меншини можна використовувати в місцях компактного проживання цієї меншини, яка складає не менше 20%. Але оскільки, значить, 20% набирають тільки албанці, значить, читають, значить, албанської мови. Саме тому Македонії не вдається провести перепис. Останній перепис був у 2002 році, значить, під Охридську угоду. Остання спроба була 4 чи 5 років тому. Але вона зірвалася через різне трактування, значить, підходів для... Ну, не хочуть ні ті, ні другі.
Які
албанці бояться, що їх виявиться менше 20%, а македонці побоюються, що насправді їх 25%. Але якщо виходити з парламентських виборів, це дуже просто. 120 місць в парламенті Македонії, 100 депутатів обрані від сербських партій, а 20 від албанських. От і робіть висновок. Знову ж таки, може я не правий, але виходить, що за албанців голосує кожний шостий виборець. Може, дітей більше, хоча дійсно там народжуваність.
У нас хвилина до завершення цієї частини. От якісь висновки для себе можна робити з ситуації в Македонії, зокрема? Чи швидше Македонія може брати приклад якийсь з України? Якщо йдеться про ці...
Я вам третій висновок.
Третій варіант.
Багато в чому ми подібні.
Багато в чому ми подібні?
Подібні, так. Але в цьому вашому зауваженні швидше мінус, ніж плюс?
І те, і друге.
Дипломатично.
Ні, це не дипломатично.
Дуже дипломатично.
Я не можу сказати, що це погано чи це добре. І те, і друге.
Ну, наприклад, питання політичної кризи, воно в от такому внутрішньополітичній ситуації, македонської політичної кризи, воно помітніше, ніж політичні кризи часами бувають і в Україні. І була неодноразово. Ми і 2007 рік прекрасно пам'ятаємо, і 2009, і так далі.
Напевно, я вже не кажу про революцію. Ви, напевно, щось чули про кольорову революцію в Македонії? Багато кольорову. Ну, то, щоб ви зрозуміли. Ходили... В чому вся революція помагала, полягала? Ходили демонстранти, ну не така велика кількість, звичайно, ну трійка тисяч ходили, значить, і обрискували урядові споруди багато кольоровими фарбами. Так? Коли почався період відпустки, пішли у відпустку. На період свят були, пам'ятаєте, минулого року свята були, великодні свята, припали на кінець квітня, початок
травня.
А там ще одні свята. От теж була перервана. Зрозумієте?
Бачите, тоді ми відмінні все ж таки.
Росія,
у нас учасники акції протесту відпустку не йдуть.
Пасіонарна нація, ви що?
Так.
А Росія гвалт, пам'ятаєте, підняла який? Особливо напередодні, в 2015 році, Майдан, революція, ми не допустимо і так далі, і тому подібне. Нічого не бувало. Не було. Але я так розумію, все-таки в свідомості народу щось залишилося. І сталося те, чого не дуже очікували. Дві провідні македонські партії практично зрівнялися в своїх шансах на парламентських виборах. 51 проти 49. Отак.
Ну, тобто це говорить про те, що поляк...
Мирний народ,
так.
Македонці.
Дуже вам дякуємо. Дякую. Пан Юрій Гончарук, дипломат і надзвичайний повноважний посол України в Македонії, в минулому був гостем нашої студії. І трошки в межах цього ефіру намагався нам розтлумачити ситуацію і в самій Республіці Македонія. Близькі територіально, але далекі і, можливо, інформаційно від нас. От, якщо уточнити початок і зав'язатись із тим, про що ми говорили на початку. Дуже вам дякуємо. Сподіваємось, що ви і надалі інформуватимете нас, можливо, про якісь події, які слід розтлумачити і, будете гостем нашої студії.